Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. У Міністерстві у справах сім'ї, молоді й спорту створили комісію для перевірки інформації щодо можливого зґвалтування дітей в міжнародному дитячому центрі «Артек». Як повідомляє прес-служба відомства, відповідний наказ у вівторок підписав міністр Юрій Павленко. Сьогодні народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що до нього звернулася мати двох дітей, яких нібито зґвалтували в «Артеку». Зі свого боку, директор міжнародного дитячого центру Борис Новожилов спростував заяву парламентаря і закликав політиків припинити використання «Артеку» в своїх політичних цілях. У Генеральній прокуратурі заявили, що за фактом розбещення неповнолітніх в оздоровчому центрі порушена і розслідується кримінальна справа. Затриманого підозрюваного за цією справою, якому наразі суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту до 4 місяців. Міністр закордонних справ Петро Порошенко має намір запропонувати нові підходи до інформаційної політики МЗС. Про це він сказав під час виступу на 9-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
Інколи ми відчуваємо, що проти нашої держави розв'язана інформаційна війна. І ми її програємо. На сьогоднішній день, безумовно, нами будуть запропоновані нові підходи в інформаційній роботі, бо процес глобалізації робить зовнішню політику транспарентною. І не встигають висохнути чорнила на документі, як експерти і журналісти намагаються його коментувати. І така увага до діяльності дипломатів вимагає від нас високого професіоналізму і покладає на нас особливу відповідальність.
Президент Віктор Ющенко, представляючи нового голову МЗС, заявив, що пріоритетом роботи дипломатів має бути захист громадян України.
Базова задача – це захист інтересів українців. Я, шановні дипломати, окремим особливим курсивом хотів би це виділити. Ви і ми всі разом повинні все зробити, щоб громадянина України, незалежно від того, де він перебуває в цьому світі, було ясне відчуття, за ним є батьківщина. За ним є держава, дипломатичний корпус, які будуть супроводжувати його безпеку, захист його інтересів будь-які точці світу.
Сказав президент. Національна акціонарна компанія «Нафтогаз України» офіційно звернулася до «Газпрому» із пропозиціями щодо змін низки пунктів у газових контрактах, підписаних між компаніями в січні 2009-го. Про це повідомив представник президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. З його словами, такі переговори між держсуб'єктами тривають вже близько 2 місяців, а «Нафтогаз» відіслав дуже конкретні пропозиції щодо обсягів, фіксації транзитного обсягу за іншим контрактом, формування цін. Водночас, за словами Соколовського, поки що жодної позитивної відповіді на ці пропозиції від «Газпрому» не надходило. Причиною сьогоднішнього вибуху в центрі Дніпропетровська стало спрацювання вибухового пристрою, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, посилаючись на дані попереднього огляду місця події. За фактом надзвичайної події порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство», здійснене у спосіб небезпечний для багатьох людей. Раніше в компанії «Дніпрогаз» повідомляли, що на місці надзвичайної події вибухнув газогін, на який наїхав КАМАЗ. Сьогодні близько 9 ранку в Дніпропетровську стався вибух. За непідтвердженою інформацією, загинув відомий у місті бізнесмен. Вибух стався навпроти нічного клубу поблизу будинку, в якому мешкав підприємець.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія і США істотно просунулися за новою угодою про стратегічні наступальні озброєння і планують її підписати в грудні. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі в Москві із держсекретарем США Гіларі Клінтон.
У нас є существенне продвіження.
У нас є істотне просування вперед. Водночас ми обговорили ті питання, які ще підлягають узгодженню і вимагають подальшого опрацьовування, і домовилися продовжити зусилля, щоб цю роботу завершити в намічені терміни, тобто в грудні цього року.
В декабрі цього року.
Водночас, за словами Клінтон, США готові розвивати співпрацю з Росією, незважаючи на наявні розбіжності.
Ми не зможемо домовитися щодо Грузії, наприклад. У нас різні думки. Ми чітко дали зрозуміти, що не визнаємо Південну Осетію та Абхазію, але ми будемо продовжувати працювати разом у всіх інших галузях, де у нас є згода.
Клінтон додала, що в неї склалося добре враження про перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою. Глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу знову закликав президента Чехії не створювати штучних перешкод для підписання Лісабонського договору про реформу ЄС. Після переговорів в Брюсселі з чеським прем'єром Яном Фішером Барозу заявив, що зволікання із ратифікацією цієї угоди суперечить інтересам як Європейського Союзу, так і самої Чехії. І це всі новини на цю годину, а вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про обороноздатність держави та діяльність органів державної влади і забезпечення національних інтересів у воєнній сфері, а також невідкладні заходи щодо спроможності Збройних сил України та інших військових формувань виконувати конституційні завдання. Отаке складне формулювання, але це назва теми сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання це відбувається у закритому режимі, втім ми можемо поговорити з нашими експертами про те, якими мають бути ці невідкладні заходи щодо спроможності Збройних сил виконувати свої завдання з Сергієм Близнюковим, контр-адміралом запасу. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Сергієм Згурцем, керівником програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
Добрий
Вітаю
день.
Вітаю вас. Тож, якими ви бачите оці невідкладні заходи, пане контр-адмірал?
Ну, перше всього, невідкладні заходи полягають в тому, щоб Збройні сили фінансувались так, як треба. Тобто так, як визначено державне оборонне замовлення. По всім статтям повинно бути достатнє фінансування, щоб військові Збройні сили не мали ніяких причин і проблем, щоб зривалась бойова підготовка або функціонування будь-якої частини в мирний час.
Зрозуміло, пане Згурець.
Ну, я з цим не можу не погоджуватись, але до цього я додав би насамперед те, щоб наші політики і керівники розуміли, чи потрібна їм армія насправді, і яка армія їм потрібна. Тому що без цього розуміння питання навіть грошей стає другочерговим.
Я пропоную послухати коротесеньку довідочку, підготовлену Радіо Свобода, про фінансування Збройних сил.
Для виживання армія потребує близько 20 мільярдів гривень, а для розвитку і відновлення боєздатності Збройні сили потребують щонайменше 32 мільярди гривень. Два місяці тому виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко оцінив нинішній стан справності техніки Збройних сил України, зокрема авіаційної, як критичний, що має тенденцію до подальшого зниження. Причиною цього він назвав недостатнє фінансування Збройних сил. Через борги Міноборони в січні цього року від електропостачання було відключено понад 70 стратегічних військових об'єктів, серед яких бази протиповітряної оборони, що контролюють 150 кілометрів повітряного простору України. Українська інтелігенція закликала міжнародну спільноту скликати конференцію країн-гарантів Будапештського меморандуму для забезпечення гарантій безпеки України. Прем'єр-міністр України вважає необґрунтованою критику на адресу уряду щодо недофінансування Міноборони. За словами Тимошенко, для збільшення можливостей фінансування Міноборони і Збройні сили мають ефективніше управляти армійським майном.
От така собі довідочка виглядає як страшилка, чесно кажучи. Пане Згурець, що скажете?
Ну, я скажу те, що насамперед Збройні сили повинні не ефективно управляти своїм майном, а займатися бойовою підготовкою, заради чого вони, власне, і існують. Якщо ми починаємо з'єднувати два поняття, скажімо так, господарська і комерційна діяльність армії і боєздатність, то ми вже зразу робимо принципову помилку.
Пане контр-адмірал, наскільки доводиться займатися військовим чи морякам в даному випадку господарською діяльністю?
Ну, вона вже не так поширена, як була раніше, але господарською діяльністю все одно приходиться займатися. Це пов'язано в першу чергу з тим, щоб, наприклад, для ремонту кораблів, для ремонту техніки озброєння так чи інакше потрібні гроші. Їх не вистачає. І приходиться йти на будь-яку уловку, щоб якимось чином ці гроші отримати. Це приходиться і здавати або передавати в оренду, надавати якісь послуги. Тобто,
в даному випадку йдеться про оренду чого? Ну, наприклад, я десь читала, що будинок офіцерів здають в оренду. Це одна справа. Коли кораблі здають в оренду, це вже інша.
Ми надаємо послуги, платні послуги. Це в цьому полягає, тому що на сьогоднішній день інших якихось додаткових поступлень їх нема просто-напросто.
Ну, це платні послуги. Наприклад, наші льотчики летять в якусь іншу країну і там заробляють гроші.
Ну, і таким чином також.
А можна копати лопатами щось в колгоспі, яких вже тепер немає?
На цей час вже не залучається, наприклад, в військово-морських силах не залучається для того, щоб копати лопати, але все одно існує така проблема. Така проблема існує. І це вона для будь-якої частини військово-морські сили або авіація, або протиповітряна оборона. Це не не їх завдання займатися такою діяльністю. Солдат або матрос повинен займатися бойовою підготовкою. Його розпорядок дня розписан по годинам, що він має робити. Разом з тим, через і відсутність пального, і недостатку інших ресурсів, вони займаються, грубо говорячи, на стульчиках.
От зараз почалася кампанія призовна, так? 26,5 тисяч хлопців має піти до війська. Їм мами з собою мають дати бутерброди, шкарпетки. Не напасешся?
Ну, я думаю, що ми вже не дійшли до такого критичного стану, що мають давати бутерброди і шкарпетки. Солдати... Ну, ніколи не голодували і не будуть голодувати, тому що командири частин вживають ці заходи для того, щоб солдат був ситий. Це перший напір. Тому що ніхто не буде виконувати свої завдання, якщо він не зможе підняти ногу або пошевелити рукою. Так що я думаю, що це трошки перебільшено буде.
Пане Згуриць, я от у вас хотіла б запитати. Проєктом держбюджету на наступний рік на потреби Міноборони заплановано виділити 13 там, з копійками мільярдів гривень. Тоді як на МВС 400 мільярдів. Це, ну, такі нові віяння, чи як це можна оцінювати?
Ну, насправді, коли ми говоримо про те, що платні послуги, то, власне, Збройні Сили продукують продукти, які має купувати держава і громадяни. Цей продукт називається безпека. Але питання полягає в тому, що коли ми починаємо порівнювати форми безпеки, то от на сьогодні таке враження, що продукт безпеки, який продукує служба безпеки, або МВС, є більш потрібним для наших політиків, ніж безпека зовнішня, яку забезпечують Збройні Сили. І саме тому ми маємо ситуацію, коли вперше цього року ми мали бюджет міліції, який дорівнював бюджету Міністерства оборони. Такого раніше ніколи не було. І я думаю, що за умов, коли армія не включена в систему цих стримувань противаг в вигрішах політиків, на відміну від міліції чи СБУ, то завжди армія буде на других ролях, в тому числі і коли йдеться про розподіл коштів для Збройних сил.
Але ви кажете про схожі цифри, а я кажу про зовсім інші цифри, там в кілька разів більше, не в кілька, а на порядок більше.
Значить, цього року Збройні Сили отримали реально, скажімо так, бюджет де-факто близько 7,4 мільярда гривень, міліція отримала 7,8. Я думаю, що
я про проєкт наступного року.
Я думаю, що в проєкті наступного року навряд чи, скажімо, міліції буде 400 мільярдів, як ви говорите. Думаю, що в межах 10 мільярдів це той потолок, та стель, на яку може заховувати міліція, а не 400 мільярдів, як ви говорите.
Добре, навіть 13 мільярдів, от, про які йдеться, тут є якась частина коштів на ну, загальний фонд, ці 9 мільярдів, і вони, ну, власне, на що? На харчування, на виживання, на спорядкування. Як бути з питаннями озброєння? Чи нам не потрібно?
Я зараз не певен, що люди сприймають оці 9 мільярдів, 13 мільярдів, як це вкладається в голові. Але просто скажу, щоб армія лише була в казармах, їла і мала світло, скажімо, потрібно якраз оці 9 мільярдів гривень. Коли ми говоримо вже про решту, скажімо так, 5 мільярдів, чи, скажімо, 17, то це ті кошти, які потрібно на бойову підготовку і на переоснащення війська новими озброєннями. Якщо ми говоримо в бюджет 9, 7, 8 мільярдів, це ми говоримо лише про те, про їжу, казарми, світло і воду.
Пане контрадмірал, що потрібно для переозброєння, з вашої точки зору? Скільки коштів раз і як потрібно переозброюватися?
Скільки коштів і як потрібно? Я вам можу сказати так. За всю історію України на сьогоднішній день ми не можемо похвалитися суперрозробками, які прийняті на озброєння Збройних сил. На жаль, щорічно на НДКР, тобто науково-дослідну роботу або на вироблення дослідних зразків, у нас завжди не хватало і не хватає на сьогоднішній день грошей. Переозброєння – це дуже і дуже коштовна річ. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день, ми маємо таку техніку і озброєння, якщо в ближчі 5 років не будуть направлені серйозні кошти на розробку, на вироблення і на прийняття, то я думаю, що років через 5 Збройні Сили залишаться лише з лопати.
Маємо запитання від радіослухачів. Я нагадаю, принагідно, що наші телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Гості сьогоднішні контр-адмірал Сергій Близнюков та Сергій Згурець, керівник програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Вітаю вас, це я звертаюся до радіослухачки.
Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь пане генерале, скажіть, будь ласка, а чи не зацікавлена наша влада і наші оті олігархи не снабжати армію ні грошима, ні танками, тому що в армії хто служить? Одні українці, щоб вони не зорганізувались при підтримці народу і не змили з лиця землі отих олігархів і бандитів, які зараз при владі.
Отак, от, пане контрадмірале, це, мабуть, до вас запитання.
Ну, запитання дуже цікаве, і в якої ступені воно, напевно, цим запитанням можна і зробити відповідь. Якщо так робиться, значить, хтось в цьому зацікавлений. Не можна показати пальцем або сказати хто, але якщо в державі не звертають увагу на боєздатність, а боєздатність Збройних сил – це обличчя держави, і якщо на неї не звертають увагу, значить, дійсно, тут якісь можуть бути підкилимні ігри, які, що це все робиться на потребу комусь. Виходить так, що Збройні сили для держави не потрібні, на жаль.
Пане Згурець, як ви до цієї сентенції поставитись?
Я просто, мені здається, що про армію згадують лише тоді, коли виникає серйозна зовнішня загроза. Пам'ятаєте, була історія, скажімо так, з Тузлою, коли всі бігали в біноклі, дивилися, скажімо так, як там росіяни там добудовують дамби, там купа генералів було. Тобто була певна реальна загроза, всі згадали про армію. Чи означає це, що влада спроможна адекватно реагувати на проблеми армії? Ну, мені важко, тому що коли була ситуація в Грузії, в Осетії, було сказано, що в цих умовах забезпечити безпеку країни можемо лише власними силами. Це означає, що треба збільшити фінансування Збройних сил. Говорив президент, тодішній міністр оборони, розумів це прем'єр. Ситуація буквально через півроку ухвалення бюджету, і всі забувають свої обіцянки навіть на тлі реальних викликів і ризиків. Це говорить про те, що окрім нерозуміння, ми маємо занадто коротку пам'ять, коли говоримо про ризики для країни.
Коли ми говоримо про ризики для країни, ми ще, мабуть, очевидно, повинні думати про те, як ми маємо оборонятися у випадку, не дай Боже, чого. Тому що, якщо ми згадаємо там ту ж бурю в пустелі, то там 2,5 тисячі танків Хусейна дуже швидко ліквідували, так? І у нас, наскільки, якщо я правильно розумію, можемо ми придбати зараз 4 танки «Оплот» за 125 мільйонів гривень. Це новий високотехнологічний вітчизняний танк. Але воюють зараз в повітрі. Можливо, нам треба переробляти свої погляди на озброєння.
Якщо треба далі розказувати жахи про українську армію, то я скажу про те, що насправді є великий ризик цього року, що пілоти налітають усього близько 10 годин на рік. Це при потребі близько 90 годин. Це означає, що повітряні сили не мають можливостей забезпечити ефективну бойову підготовку. Зараз я не буду згадувати про стан літаків, але ви праві в тому, що говорите про переформатування концептуальних підходів до оборони. Тому що фактично впродовж тривалого часу ми йшли під парасольку безпеки НАТО. Зараз цей шлях трошки загальмувався, і думаю, що на 5-7 років він просто завис. Це означає, що зараз треба робити новий оборонний огляд, цим, до речі, займається Міністерство оборони, аби визначити нові шляхи забезпечення безпеки в умовах, коли ми можемо забезпечити захист лише власними силами. Але цей шлях, як не дивно, вимагає набагато більше коштів і набагато більшого розуміння, ніж те, що ми зараз бачимо на тлі і бюджету, і РНБО, і ситуацію війську в цілому. Коли ми вперше в цьому році відмовились від бойових стрільб з зенітно-ракетних комплексів, хоча і минулого року, і позаминулого року такі стрільби були.
Пане контрадмірал, я б от зовсім не мала на меті жахати населення України, але б хотіла б від вас почути ці кроки, які вживає Міністерство оборони по формуванню нової стратегії, зважаючи на те, що до НАТО нам зараз не світить.
Ну, суть заключається в тому, я з паном Згурцем погоджуюсь. Справа в тому, що новий оборонний огляд робиться. він буде зроблений і будуть розроблена як концепція, так і напрямки переозброєння або переформування і так далі. Це ця робота в Міністерстві оборони проводиться. Ми прекрасно розуміємо, і фахівці Міністерства оборони прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день тими силами, які є реально на сьогодні, ну, виконувати всі завдання дуже важко. І ясна річ, що треба вживати заходи. Але от ви задали таке питання і сказали про танкоплот. Справа в тому, що, наприклад, на сьогодні Велика Британія припинила випуск танків. І взагалі ми стали в такій ситуації, що якщо якесь ВПК, промисловість розвинута, то ми її підтримуємо і випускаємо. А потрібно чи не потрібно, куплять чи не куплять, доцільно чи ні, не завжди це враховують інтереси Міністерства оборони. От на сьогоднішній день я вам приведу приклад. Програма «Корвет».
О, я про тільки хотіла про «Корвет» запитати. Я хотіла, до речі, запитати, якраз це в мене було 180 мільйонів гривень це потребує, так?
Ну, це зробити ескізний проєкт, підготовити документацію для того, щоб закладати потім перший корабель.
Ну, на жаль, а наскільки виручить нас один корабель?
Один корабель нас не виручить. Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день, якщо я відійду від питань армії, а перейду трошки на промисловість, для того, щоб випустити цей корабель, у нас, на жаль, заводи таким потенціалом вже не розполагають. На жаль. Я був на цих заводах, я бачив, що там робиться і що можна зробити. Для того, щоб ми побудували, нам треба вкладати величезні кошти для того, щоб відновити виробництво на цих заводах. Фахівців практично, висококласних фахівців на цих заводах уже нема. Вони всі давно роз'їхались, тому що в нас суднобудівна промисловість стоїть.
Зрозуміло.
Ми нічого собі не будуємо.
І маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Я Васильович, буду вас місто Київ. Я хотів запитати таке питання. Чи не вважаєте ви, що те, що зараз робиться в Україні, це повний, казав росіянин, безпреділ, так? І поки не прийде господар, чистий патріот України до влади, скажімо так, і сильною рукою не наведе порядок. Тому що заводи дійсно порізали. Все порізали металолом. Приходять вороги, самопоїдання Януковича і Тимошенко. Іде розбазарування, економіка покладена до краю. І ще
а у вас пропозиції? А у вас пропозиції якісь є?
Є пропозиція. Віддати на виборах владу в сильні руки. Дякую.
Зрозуміло. Ну от, долучитись до цієї пропозиції.
Відчуття хозяїну починається не від сприйняття якогось великого чиновника десь наверху, а від власного під'їзда і власного розуміння спроможності вирішити ситуацію під боком. Якби таке відчуття було, то не треба було очікувати сильну руку, занадто сильну і так далі, і так далі. Думаю, що тут питання власного ставлення до власних проблем.
Пане контр-адмірал, що можете додати до відповіді на це запитання слухача?
Я погоджуюсь. Поки ми не станемо хазяєвами в своєму домі, то навряд чи щось поміняється. Ми повинні міняти не тільки свій менталітет, але й всі підходи. І якщо ми щось обіцяємо, або на нас покладені ці обов'язки, ми повинні їх виконувати. Це головне. Якщо кожен з нас буде виконувати те, що на нього положено, я думаю, що проблем не буде.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Вона триває в ефірі. Ви можете зателефонувати 490-2905, код Києва 044. Наші гості – Сергій Близнюков, контр-адмірал запасу, і Сергій Згурець, керівник програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ми на початку програми згадували про те, що у вересні нинішнього року українська інтелігенція закликала країн-гарантів безпеки України скликати міжнародну конференцію для забезпечення гарантій безпеки України. Ну, щось це дасть?
Я боюсь, що час втрачено ще тоді, коли Україна позбувалася важелі впливу на супердержави. Зараз важко знайти спосіб, яким чином супердержава буде гарантувати безпеку Україні. І навіщо? Це проблема самої України вирішувати питання своєї безпеки.
Пане контр-адмірал.
Я погоджуюсь. Справа в тому, що це гарантування безпеки було тоді, коли було прийнято рішення країнами роззброїти Україну, коли ми лишились і передали всю ядерну зброю. От тоді вони гарантували все. На сьогодні, на жаль, я не дуже переконаний в тому, що країни-гаранти дуже будуть бажати, не дай Боже, як, коли буде конфлікт, щось вирішити питання. Ви прекрасно розумієте, що не завжди гарантії доводяться до кінця.
І який ми можемо з цього всього зробити висновок? Що ж нам робити все-таки?
Ну, якщо робити висновок, я думаю так, що, ну, перше-наперше, ми не повинні складати голову і чекати, коли хтось і щось вирішить. Я думаю, що в цьому плані, от як на сьогоднішній день в Міністерстві оборони вживаються всі заходи, можливі і неможливі, для того, щоб Збройні Сили змогли виконати свій обов'язок. Тобто, каже, на своєму місці намагається робити так, що може зробити реально.
Зрозуміло, але якщо б я попросила вас, ну, не викриваючи якихось, можливо, військових таємниць, назвати за пунктами, там, пункт 1 – ТЕТО, пункт 2 – ТЕТО.
Ну, перше-наперше, люба частина, яка функціонує, вона повинна підтримувати себе в належній бойовій готовності. От я вам, знову ж, до прикладу військово-морських сил. Кораблі, які існують на сьогодні, ну, в достатньо критичному технічному стані. Але за рахунок підтримки населення, за рахунок роботи офіцерів командування, за рахунок зв'язку з громадськістю, якісь кошти, якусь допомогу військово-морські сили отримують. І це дозволяє в деякій ступені і підтримувати і технічну готовність, і виконувати завдання, і так далі. Тобто, каже, на своєму місці шукає шляхи. Не можна їх перерахувати і сказати, це перше, це друге, це третє. Але кожен командир на своєму місці намагається і робить так, щоб його військова частина була, ну, хоч би в якихось мінімальних рамках того, що дозволяють сьогоднішні ресурси.
Це з практичної точки зору.
Так.
Пане Згурець, з теоретичної, з експертної точки зору, що можна було б зробити?
Ну, якщо ми почнемо з теорії, то скажу таку фразу, що бездіяльність деморалізує армію так само, як поразка. Так от, зараз ставленням до бюджетних запитів військових, влада демонструє якраз бездіяльність, яка негативно впливає на військо. Коли ми говоримо про практичні кроки, то я насамперед зацікавлений в тому, аби були завершені роботи з реалізації проєктів по модернізації винищувачів і протиповітряної оборони. Тому що будь-яка війна починається з повітря, і саме цей щит України потрібно зміцнювати в короткостроковій перспективі, шукаючи для цього можливості і сили.
В принципі, наскільки я пам'ятаю, десь наприкінці серпня було військовим заборонено повідомляти про діяльність і про проблеми в Збройних силах. Наскільки цього дотримуються військові, пане контр-адмірал?
Ну, якщо є таке розпорядження, військові почитають закон і виконують свої обов'язки. Ну, по-перше, військові ніколи не займалися політикою. Вони в ці питання не вмішуються. У військових достатньо проблем, щоб не виступати, а займатися своєю проблематикою. На жаль.
Наскільки, от, пане Згурець, оце питання недопущення розголошення відомостей щодо реформування, воно є загрозливим?
Ну, я думаю, що ми дещо перебільшимо, тому що якщо ми уважно спостерігаємо за всією інформацією, яка йде навколо Міністерства оборони в питаннях реформування, то насправді ситуація не є такою закритою, як ви кажете. Просто небагато людей хоче в це глибоко занурюватись, аби знати, що відбувається у війську. Якби, скажімо так, всі елементи влади, громадського суспільства, неурядової організації більш детально займалися армією, то був створений той позитивний фон, який би був основою для реальних перетворень на краще у війську.
От про ці перетворення на краще у війську ми можемо мріяти, будемо сподіватися, що вони будуть, сподіваємося, що будемо будуть найближчим часом. Ми говорили про проблеми української армії з Сергієм Близнюковим, контр-адміралом запасу, та Сергієм Згурцем, керівником програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.